Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
På rekordtid har danske Ørsted gjort en helomvending. Det som en gang var et selskap tungt inne I olje og gass, I dag en grønn kjempe. Finnes det noen her til lands som kan gjøre det samme? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og E24. Mitt navn Sigrid Haaland.
Vi har jo omstillet oss fra sort til grønn energi henover de siste årti.
Dette Jakob Asko Bøss, strategidirektør I det danske energiselskapet Ørsted. I 2008 lanserte det som da het Dong Energi et ambisiøst mål. Den gangen hadde de nesten alle sine inntekter fra fossil energi, men nå skulle de snu seg helt og bli et grønt selskap.
På det tidspunkt der var der en stigende erkendelse af klimaforandringerne, men jo slet ikke den samme erkendelse af, at det var nødvendigt for energiselskaberne helt grundlæggende at forandre sig.
Reaktionerne var todelte. Mens mange møtte de med anerkendelse, var det de som trodde at de ikke ville klare det.
Vi har jo gradvis skulle bevise, at det kunne lade sig gøre at gennemføre den her omstilling og skalere afvind som teknologi og bringe omkostningerne ned I pris. Og derfor vil man jo altid se nogen I sådan en omstillingsproces, der skeptiske og som siger, nej, det tror vi ikke kan lade sig gøre. Og der har det jo været afgørende for os ligesom at bevise med de forskellige skridt, vi har taget på rejsen, at det rent faktisk har kunne lade sig gøre.
I dag Ørsted ansat som den globale lederen på havvind, og tidligere I år blev de kåret til verdens mest bærekraftige selskab. Så hvordan ser mulighetene ut for norske selskaper? Kommer vi til å få et norsk Ørsted? Med meg I dag leder I Norsk Klimastiftelse, Lars-Henrik Pårup Mikkelsen.
Hei, hei.
Og forskningsdirektør I SSB og professor I ressursøkonomi, Linda Nøstbakken.
Hei.
Og Linda, kan du si litt om hvor viktig denne snuoperasjonen har vært?
En grunn til at dette har vært viktig, det at det viser hva som går an, både I at det går an å omstille seg, omstille et selskap som har vært basert på fossil energi, til et fornybarselskap. Og det andre jo at det sier noe om farten, for det har jo gitt rimelig raskt, så det sier noe om mulighetene for andre aktører I markedet.
Så tror jeg også at I Danmark så jo også Ørsted litt en sånn nasjonal stolthet, at det på en måte et sånt, det selskapet på den retningen vi vil landet skal gå I, og det selskap som man heier på. Og så jo også Ørsted blitt bildet på det som, hvis du ser på verdens børse I dag, så ser du at veldig mange investorer, de på en måte ferdig med fossil energi. Og Ørsted har på en måte blitt et bilde på det man ønsker seg det. Altså et selskap som da går fra det fossile og dedikerer alle ressursene I en fornybar og grønn retning I stedet. Så Ørsted har blitt et veldig viktig symbolsk selskap I det skiftet vi står overfor.
Og I dag jo de verdsatt like høyt som Equinor.
Ja, og det går tilbake da til den gangen de het Dong og Dong Energy, så var jo de en langt mindre. Denne kapitalutvidelsen som de foretok I 2013, da ble selskapet verdsatt til rundt 30 milliarder danske kroner. Og I dag så verdien av selskapet 10 ganger så høy. Så det har vært en fantastisk reise som det selskapet har vært gjennom, og nå de på størrelse med Equinor.
Men hvis vi ser litt fremover, hvor lønnsom det man tror at Ørsted vil bli?
Bare for å gå tilbake til dette med børsverdi, så ser vi jo at børsverdien på Ørsted har økt hele veien siden de kom på børs. Og de, men sånn sett så følte de jo Equinor til midt ut på 2018-tallet. Men så har Equinor-aksjekursen bikket litt nedover, mens det har fortsatt å øke voldsomt. Og da sier jo veldig mye om hva markedet forventer fra Ørsted, hvis ikke det bare er sånn som Lars-Henrik var inne på, at dette er blitt et symbol, det der du skal putte pengene dine for, hvis du skal ha det godt med deg selv på en måte. Man har jo ikke tro på at investorene er så irrasjonelle så da, men den aksjekursen som har gått sånn opp, er jo mye fremtidsutsiktene, at du tror og håper at dette skal bli bra i fremtiden.
Litt alt på børsen selv ting går opp, at det kan godt være at det kunstig blåst opp verdiene til en enkelte selskap, og da er det jo noen eksempel fra bilindustrien blant annet, hvor du ser at selskap som enda ikke har produsert den neste bil, men bare på grunn av noen løfter de kommer med, ambisjoner de kommer med, får en vanvittig fart på børsen, også i noen tilfeller, så smeller det skikkelig når det viser at de ikke har noe å komme med likevel. Så litt utrolighet må man være, men for Ørsted tilfelle så tror jeg nok at de opererer i et marked som vi vet skal vokse, nemlig havvind, og der er de godt posisjonert.
Linda, tror du det finnes noen fossile selskaper her i Norge som kan gjøre det samme som Ørsted har gjort?
Jeg tror jo nesten et hvert fossilt selskap kan gjøre det samme. Hvis de er en seriøs aktør som følger med på teknologiutvikling og driver godt, for da at jeg tror ikke det mulig da det har gjort, men det vel mer da at de tok et valg, og så gikk de 100% for da. Og at de, om det er noen som vil da i Norge og sette den kursen og bestemme seg og prøve, så tror jeg at de har akkurat den samme kompetansen og muligheten til å få det til her også. Eller ikke den samme kompetansen, men god kompetanse innenfor disse områder, så da hadde vært fullt mulig her også. Og da tror jeg både andre oljeselskap i Norge og utlandet, så tror jeg dette fullt mulig å få til. Men en god del av det som gjør at det lønnsomt å drive i dette segmentet som Ørsted er nå, er jo offentlige støtteordninger. Så det vil jo bli en konkurranse om det også. Og da er det ikke oljereserver sånn som bestemmer hvor fort du kan bygge ut. Da er det jo hvor fort er det myndighetene i ulike land bestemmer seg for at vi skal klemme til her. Hvor mye havvind skal vi ha? Sånn? Fordi vi vet jo at mange av disse teknologiene er jo ikke lønnsomme i seg selv enda. Og til de er da, så vil det jo da være en begrensende faktor, og når de blir lønnsomme, så vil det jo være akkurat det samme der som i et annet marked, at det, til mer tilbud du har, til lågere blir priserne, og til dårligere blir inntjeninger. Så disse markedene må jo gå opp det jo. Så sånn sett så er det gode muligheter, men samtidig, det er jo ikke plass til alle til å bare hoppe inn og gjøre dette, og så tro at de kan være lønnsomme. Det vil jo være konkurranse der om ressursene og markedet.
Jeg tenker at det er kanskje 2 selskap i Norge da, du kunne sett for seg kunne blitt på en måte det norske Ørsted. Og det ene er jo selvfølgelig Equinor, sant, som har samme bak som et oljegasselskap, som gamle Dongva. Utfordringen i Norge er at veldig ofte når du snakker om innenfor kraft eller energi, sant, så får du ofte diskusjoner om arvesølv og sånne ting. Mens i Danmark, når jeg har sett historien med Ørsted og den omstillingen de har vært gjennom, så slår det meg at når Folketinget der sa at nå skal vi børsnotere selskapet, så var det på en måte kjempebred enighet fra på en måte ytterste venstre til ytterste høyre. Og samtidig så sa man også at ja, når vi kommer til 2020, så skal vi også vurdere om staten i det hele tatt skal selge seg helt ut av Ørsted. Der eier danske staten i dag 51%, men politikeren virker å være ganske sånn åpne for om de skal selge seg ytterligere ned eller helt ned. Så, så man virker å være mer pragmatisk der i forhold til sånne ting enn det man er i Norge. Men jeg tror at hvis Equinor for eksempel skulle tatt den samme reisen, så tror jeg det er veldig vanskelig å gjøre sånn som man forsøker nå, og skal balansere en dybere satsing med egentlig en tung olje- og gassavdeling. Jeg tror at hvis du skulle gjort det, så måtte du enten ha skilt ut som et eget selskap, eller sagt at nå slutter vi med olje- og gass og reindyrke dette her. Og jeg tror at det den eneste måten der du kan få en hel organisasjon til å virkelig sette alle klutet til for å vokse i det nye, eller så blir det en liten attåt næring. Og det jo det som tilfellet i Equinor i dag, at fornybar energi, selv om man snakker veldig mye om det, så det fortsatt en veldig, veldig liten del av butikken. Men kan du også tenke deg at man gjorde det med Statkraft? Man sa at Statkraft, vi sender det på børs, la det få noen større finansielle muskler, sånn at de kan vokse ytterligere innenfor fornybar energi i Europa og verden for øvrig. Så det mange muligheter for Norge, men felles uansett er at politikerne må ta noen valg, i og med at Equinor delvis eier av staten, og Statkraft fortsatt 100% eier av staten. Så det er opp til politikerne om hvorvidt man ønsker dette eller ikke.
Så hvis du ser på, sånn som på Equinor, så var det jo et godt argument tidligere for å legge press på deg til å drive frem fornybarsatsing, fordi de hadde kapital, og fordi det da var vanskeligere for disse fornybarselskapene å skaffe finansiering, fordi de hadde dårligere betingelser i markedet. Sånn. Men nå har jo det snutt. Det er jo der vi ser at investorene står jo i kø for å investere i fornybare prosjekt, satt litt på spissen. Og da betyr jo at det argumentet som før var godt for å sikre finansiering til den type fast satsing, er jo ikke nødvendigvis godt lenger. Og så er det også noe med det er litt sånn, det kanskje ligger litt i oss at vi vil at ja, Equinor må bli grønne. Men for Norge så er det jo det samme om Equinor blir grønne og har en viss størrelse hele tiden der de bare liksom går fra olje til noe grønt, enn om Equinor får lov å drive med olje og gass, men så blir hele størrelsen på selskapet mindre og mindre i takt med at det da blir mindre viktig, sant? Så for Norge så skal det være det samme, for verden er det samme, men for Equinor sin kraft bak en sånn type satsing, så kan det jo være at det gir mye mer mening å ha det i to separate selskap, sånn som Lars-Henrik var inne på. Og da skal jo ikke det bety noe. Det er jo da et valg som vi tar da, og så er jo Equinor et olje- og gasselskap, punktum. Og det er greit.
Og det jeg tipper at det er det som måtte skje på et tidspunkt, men jeg tror at vi ganske lenge så kommer vi til å dyrke den forestillingen om at Equinor skal være et bredt energiselskap som gradvis skal gå inn bli tyngre og tyngre i de grønne. Men jeg helt enig. Det kan godt være at Equinor burde bare rendyrke et olje- og gasselskap, og så ser vi hvor lenge det holder, kan gi utbytte, så kan vi på en måte videre spytte de pengene eventuelt inn i andre typer selskap som vi har større vekstambisjoner for, og si at de skal rendyrke fornybarsatsingen. Så, og når jeg sier at jeg tror det skjer, så er det litt fordi at den europeiske kraftbransjen var veldig fossilt dominert for 10 år siden. De store kraftselskapene i Europa, de trodde lenge ikke på fornybar energi, og så ble de hengende veldig bakpå. Og det som har skjedd de siste årene er jo at veldig mange av disse selskapene har gjort nettopp dette her. At når de har sett at de må inn i sol og vind, så har de funnet ut at eneste måte å gjøre det på, det er å skille ut de fornybarsatsingene i helt egne selskap. Og så har de beholdt det fossile businessen da, som egne enheter. E.ON er et eksempel. Hvor de sa at okay, E.ON skal få bli et fornybarsatskap, og så tar vi alt det fossile, gasskraft og kullkraft, det plasserer vi i selskapet Uniper. Og ut fra når jeg ser på sånn aksjekursutvikling, så ser du at både Uniper går bedre, og E.ON gjør det bedre enn når man mikser både grønt og svart i det som blir opprinnelige selskapet. Jeg tipper det samme kommer til å skje med Equinor og veldig mange andre oljeselskapene.
Et fagfelt jeg ikke kan, men ledelse og innovasjon. Så har jeg en kollega fra NHH, Inger Stensaker, og jeg har sett hun har presentert noe flere ganger om hvordan organiserer du for å få til innovasjon. Og da snakker hun om akkurat den tanken der, at i stedet for å liksom ha det inne med det etablerte, dette nye og de som skal finne de fremtidige mulighetene, sånn, så skal du separere deg ut. De skal få fritt spill om å være helt på siden, sånn at ikke du får disse bindingene. At det er litt sånn Kodak, sant? Du vil ikke ha disse nye teknologiene, fordi det dreper den gamle, sant? Men til slutt så er det noe annet som kommer og tar deg. Så det er jo interessant det der, at det finnes jo ganske mye fag og forskning som viser hvordan du best skal rigge deg for å få til innovasjon og for å komme opp med nye gode ideer. Og da også, i alle fall, det er jo sikkert motargument også, men det er jo mye, mange eksempel og forskning som støtter opp om at det, du må skape et sånt skille, da, at ikke det er etablert og blir truet av det nye.
Men er det nå sånn at Ørsted, som er verdens fremste havvindaktør, har de blitt så store at det vil være vanskelig for andre å ta en solid del av det markedet?
Nei, altså det er ikke for sent for andre aktører. Og altså, havvind er jo fortsatt en relativt ny teknologi. Og det er på en måte de siste årene hvor det har vokst. Og så har det vokst i det segmentet som vi kaller for bunnfaste teknologi, altså det som er festet til havbunnen. Mens i fremtiden så tenker man vel at veksten kommer til å komme også i det som er flytende turbiner. Og det er jo et enda mer umotent marked, som vil være åpen for og nye aktører som ikke er store i dag. Og det er jo det markedet Equinor blant annet prøver å skaffe seg en posisjon på. Så det er på ingen måte for sent. Så det handler egentlig bare om å bestemme seg og så legge nok kraft og ting tilbake bak det man bestemmer seg for. Men hvis det kan bare, og veldig mye handler om ambisjonsnivå, og hvis det kan bare sammenligne det med Ørsted og Equinor da, så når Equinor presterte sin klimastrategi, så sa de at ja, innen 2026 så skal vi ha 4-6 gigawatt fornybar. Ørsted, de sier at innen 2025 så skal de ha 15 gigawatt bare med havvind, og det skal økes til 30 gigawatt i 2030. Så ambisjon, altså sånn, Ørsted er i Premier League, og Equinor det er i Obos-ligaen når det kommer liksom til hvor mye satser man egentlig. Så hvis man ønsker å bli stor, så må man i alle fall heve ambisjonene sine.
Det er jo bare for å forsvare Equinor litt, og det er jo ikke gitt at de skal ha en stor ambisjon om å bli svære på fornybar. Og så er det jo et visst politisk presso for at de skal ha det ønske og forfølge det ønske, så det er jo greit nok, men det er jo nettopp akkurat var inne på. Hvorfor ikke la de gjøre det de er gode på? Hvis det viser seg at det er synergier på flytende havvind, supert, da har jo de jo interesse i å bli gode på det. Men det er jo ikke gitt at Equinor skal inn på sol og vind og alt i sammen, bare fordi de er et energiselskap. Hvis de er veldig gode på det de gjør, og det er der vi får best utnytting av ressursene.
Nei, det er jeg helt enig i. Men så er det noe en gang sånn at Equinor, når de kommuniserer og presenterer og hva de driver med og hva de skal bli, så presenterer de seg nettopp som et energiselskap som skal bli stadig mer grønt. Så det er jo på en måte det bildet de prøver å tegne. Men så når du på en måte graver i talene, så ser du at det faktisk forsvinner lite det de nå produserer fornybar strøm, og det er heller ikke så veldig imponerende det de planlegger å få til på mellomlang sikt. Så da må også selskapet på en måte være tydeligere og si at ja, vi ser at det er et grønt skifte på gang, men vi skal maksimere innsatsen innenfor det fossile, fremfor på en måte i hvert fall gi et inntrykk av at man skal bredde ut aktiviteten sin.
Jeg tror ikke det er veldig lett å komme gjennom med at vi skal makse ut på fossilt i dagens klima. Men hvis de kunne sagt at vi vil gjøre dem gode på, og vi er best på olje og gass, og de er veldig gode på olje og gass, og de har jo et vanvittig godt rykte ut i verden, sant? At de driver på en god måte, ikke bare i forhold til klimautslipp, men i forhold til alle ting som vi skal bry oss om, som jeg skulle si, borgere i verden. Sant? Så dette er jo gode ting. Men det som ikke er bra vil jo være hvis de tviholder på dette fossile, sant? Og nærmest overinvesterer der, for det er da de kan, og de har ikke lyst til å bli mindre. De har lyst til å beholde størrelsen på selskapet, og beholde aktiviteten og beholde innflytelsen de har. Sant? Da blir det jo uheldig, og da kan jo skje. Da har vi jo sett før at det sånt kan skje. At de som leder og driver selskap og igjen ikke har eksakt de korrekte insentiver, fordi de har lyst til å fortsette aktiviteten, og de har råd til det, for det er kapital i den bransjen. Men hvis de kan være med på at de skal redusere aktiviteten. De skal betale ut utbytte etter hvert, sånn at det mer får avkastning med norske borgere på dem investerer der, og eierskapet vårt. Og så skal de i takt med en omstilling som er forenlig med hva vi står for i Norge og hva politikerne våre vil, så skal de trappe ned. Sånn? Det kunne vært greit. Men jeg tror sliden som presenterer det for både politikere og andre er nok litt utfordrende å få til. Men det er i alle fall ikke overskrift å makse ut på fossilt.
Nei, jeg hadde neppe fått jobb i kommunikasjonsavdelingen til Equinor. Det kan vi slå fast. Men det som er for styrken til store oljeselskapene som Equinor, det er at de er veldig kapitalsterke. Og veldig mye av det man skal inn i når det kommer til havvind eller andre fornybare teknologier, det er jo at det er kapitalkrevende. Og den kapitalen kan selskapet som Equinor ha. Men og når vi snakker om havvind, så er det fordi at det ligner veldig mye på olje og gass. Og det tror jeg er grunnen til at vi ofte diskuterer havvind i forlengelsen av oljestad. Men det er klart at Equinor kunne jo også kjøpt opp andre selskap. Det har de jo midler til. De kunne... Om ikke Ørsted, så kunne de kjøpt opp andre selskap som var gode på helt andre type ting. Og så hadde de på en måte latt de selskapene få drive i fred med hvert en god og langsiktig eier for de selskapene. Det er også en mulighet som Equinor kunne benytte seg av. Og som du ser, noen oljeselskap har gjort, blant annet totalt gått inn i solindustrien, for eksempel. Så det er mange muligheter hvis man bestemmer seg for det, for Equinor og andre.
Takk for at dere var med Lars-Henrik Paarup Mikkelsen og Linda Nøstbakken.
Tusen takk.
Og takk for at du hørte på. Har du noen innspill til denne podcasten, så hører vi gjerne fra deg. Send meg en mail på sigrid.haaland@schibsted.com. Det er Haaland med to A-er. Og så er vi snart tilbake med en ny episode.